Kaixo, kaixo, lagun maitia, kukura ongi etorri. Ni Andrea naiz.
Ni Andrea naiz, zubea zara.
Ea dize unden jakin nahi nuen, ze azken aldian, izarrei begira geratzen zara, Andrea.
Aizu Mari Petrola, ni beti oso adinago, Eta gainera, izarrei begiratzea gauza zoragarria da. Eta gian, batek daki, baina hemendik urte batzuetara, astrofizikoa izango naiz, itziarrare txaga bezalaxe.
Zer?
Astrofizikoa izango naizela, eta galantzien sorrerak, eta hauen eraldaketak, eta gertatzen diren leherketak, eta horrelako gauza pilo bat ikartuko ditut. Bai, itziarrare txaga bilbotarra bezalaxe.
Ba, primeran iruditzen zait, astrofizikoa izatea, baina Itziarraren txaga bezalakoa izan nahi baduzu, asko, 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 baina asko, ikasi beharko duzu.
Bai, bai, badakit, baina zaira zaharrak dioen modura, gustoko tokin aldaparik ez.
Aizu, baina gu hemen gabiltza Itziar gora eta Itziar bera, baina zuetako batzuk, agian, ez duzue jakingo norden Itziar, ezta?
Nola ez dute bai jakingo norden?
Tira, gu paspere guazen bere bilbidea ezagutaraztera.
Ados, gure kukulagunok, gaur ezagutuko duzuen emakumea mundiala da. Itziarraren txaga Medes. 1965 azaroaren 20an Bilbon jaio zen. Txikitatik izarrak maite zituen eta beti galdetzen zuen, zer dago ilargitik haratago?
Eta hori aztertzea erabaki zuen, nola ez?
Bai noski, eta horretarako Euskal Herriko Unibertsitatean fizika ikasketak hasi zituen.
Eta horti Madrileko Konplutentzia Unibertsitatera joan zen ikasketak amaitzera.
Eta ondoren astronomia ikasi zuen Autonomo Unibertsitatean, Madrilen ere, eta hain ona da ikasketak amaitu orduko irakasle hasi zela ikasi zuen unibertsitatean bertan.
Eta handik Erresuma Batuko Greenwicheko behatokian urte batzuk ikartzen eman zituen.
Eta Inglaterratik Alemaniara. Alemanek ere nahi zuten Itziar Max Planck Institutora joatea. Eta han eman zituen beste urte batzuk. Uf, hau da, hau alde batetik bestera ibiltzea, ni dagoeneko nekatu naiz.
Eta hala ere, 1988an Mexikora abiatu zen. Bertan dagoen teleskopio milimetriko handienetik, hortzian dauden galaxiak, ikertzen ari da urte guzti hauetan. Bereziki, urrun, ikaragarri urrun daudenak. Eta haien izarren argia, guri iristen zaigunerako izarroiek hilda daude. Eta horrela, galaxien garapena ikertzeko materiala du.
Itxoin bea. Zupadakizu gure lurra eta gure eguzki sistema zen galaxiatan dagoen?
Aizu, Mari Pertzenta, zuri izarra behiratze asko gustatzen bazaizu ere, etzazu pentsau beste hoi ez zaigune gustatzen izarri buruz jakitea. Gure galaxiaren izena Esne Bidea da, eta galaxi batean milioika izar eta planeta daude.
Primera, puzgarri basuretzat, beste galdera garrantzitsu bat egingo dizut, Bea. Asmatzen duzun, zenbat galaxi berri aurkitu dituen Itziarrek?
Hor harrapatu nazu. Ez dakiz ere esan, fijo asko direla, baina ez dakiz zenbat.
Hasi botatzen.
Ez dakiz, galaxiak topatzea ez da kontu erraza, bagian 10 edo 15.
Baina Bea, munduko astrofizikari handia da Itziar.
Bai, 100.
8.
200.
8.
Uf, 500.
8.
Ez da posible gehiago?
Bai, posiblea da. Milaka gora galaxia topatu ditu Itziarrek.
Benetan? Hau bete hortz uste nauzu.
Bai, eta hortzi bete galaxia. Eta alaze geratuko zara Itziarri buruz gaztea zenean ikasi zuela euskera jakiten duzunean.
Benetan?
Bai, eta gero kanpoan bizi izan zen urte guzti hauetan mintza praktika, irratia, telebista eta online bidez egin izan ditu eta euskarazko liburuak irakurtzen.
Jo, emakume hau benetan fenomeno bada. Nik gainera behin entzun nion elkarrizketa batean astronomo gazteen nazioarteko eskolen zuzendaria dela. Eta munduan, astronomia ikasteko aukera asko ez duten lekuetan bizi diren ikasli eta gainera Andrea bereziki emakumei astronomian aurrera egiteko laguntza eskaintzen diete. Bai, ikastaroen bidez edo ikerketarako laguntzak eskainiz mundu osoan barrena.
Ikusten, ulertzen duzu nain zergaitik nahi dudan Itziar bezalakoa izan. Eta gainera, eta kontatuko dizudan honekin txunditu eta geratuko zara.
Benga, bota.
Baitziarrek ez ditu bakarrik izarrak maite. Itsasoa eta urpeko bizitza ere oso oso gustoko ditu. Eta itsasazpiko bizitzaren argazki zoragarriak ateratzen ditu.
Bai, banekien, ze interneten jarraitu daitezke ateratzen dituen argazkiak. Pasada badira, koralesko arrezifak, arrainekin dantzan dauden algak, marrasoak, itsasazpiko bizitza jasotzen du bere kamararekin.
Bai, baina zientzia eta artea oso mundu ezberdinak dira.
Bai, eta oso beharrezkoak.
Ai, bitu, bea.
Zer duzu orain.
Ikusi behar duzu bere argazki hau, marrasoak ditu hiper mega gertu. Ai, ez dakita usartuko nintzateken urpean sartu eta argazki hauek ateratze.
Lasai, Andrea, ez duzu zertan Itziarrek egiten duen gauza bere egin behar. Zuk segi Izarrei begira. Itziarrek bere lan neketxutik erlasatzeko egiten ditu argazkiak. Itxasoa ere bere galaxia txikia bezalakoa da.
Kuriosoa da, bietan edertasuna eta misterioa bolo-bolo.
Ha, eta badakizu, piano ere jotzen du.
Ara baita nik ere?
Bueno.
Aizu bea, Itziarre jaso dituen sariez ez dugu itxegen?
Aiene, arrazoia. Astrofizikan egindako ekarpenengatik hainbat sari eta aitortza jaso ditu. Esateko, Mexikoko zientzia eta teknologia arloan errekonozimendu handiak izan ditu.
Eta argazki egintzen ere, ezta?
Bai, eta makina bat erakusketa egiten ditu munduan barrena.
Izarrak, itsasoa, teleskopioak...
Itziar beti zerbait berria deskubritzeko prest.
Nik Itziar bezalakoa izan nahi dut.
Ba, hori segarko mezua. Zer nahi duzu izan? Ba, hori izateko saiatu. Gaur behintzat, ikusi dugu zientzia eta artea uztartuz, edozein ametzetara iritsi zaitezkela.
Bai, kukulagunok, marrastu, ikertu, gauean Izarrei begiratu, gustatzen zaizun hori, egin.
Eta orain gutxienez, badakizue, Euskal Herriko emakume astrofizikari oso garrantzitsu baten izena. Itziar Aretxaga.
Bea, benetan ikaragarri gustatzen zait jakitea gure inguruan zein emakume mundialak dauzkagun. Asko posten naiz, eta ikaragarri animatzen nau.
Eta agian gaur, entzuten ari zaigun gure laguntzoren bat ere, etorkizunean astronomoa izango da, batek daki.
Auskalo, eta ze kanta jarriko genioke Itziarri?
Beitu, niri asko gustatzen zait Izarrak goian kanta.
Ba, ederto?
Bale, ba hori jarriko dugu.
Izarrak goian.